časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Ambasadori Evropske unije bez rasprave potvrdili saglasnost oko zajedničke pozicije za poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa Srbijom. Zbog situacije sa migrantima, ministar Vulin traži od premijera hitnu sednicu Biroa za koordinaciju službi bezbednosti.
Toku noći u Republiku Srbiju je ušlo 334 lica iz pravca Bugarske i još 158 iz pravca Makedonije. Evropa se ponaša kao da je migrantska kriza prošla. Mi bismo mogli da ostanemo da rešavamo sasvim sami migrantsku krizu.
Rusija će odgovoriti na nagomilavanje NATO-ovog naoružanja, tvrde u Kremlju. Ministarstvo pravde negira medijske navode da su Infostan i Telekom oprostili oko 650.000 neplaćenih računa građanima. Na Petrovaradinskoj tvrđavi večeras počinje 16. Exit festival. Gosti uveliko stižu u Novi Sad.
Uživanje muzika za ose.
Program je odličan, ne bi ljudi dolazili. Nekad bio fest 60-ih i sad dolaze na Exit.
Da nađem dečka, to mi je mama rekla. Nemoj kući da se vraćaš ako ne nađeš dečka.
U drugom polufinalu Evropskog prvenstva u fudbalu od 21 čas domaćin Francuska i aktuelni šampion sveta Nemačka. Sutra sunčano, najviša temperatura 30 stepeni, a narednih dana biće sve toplije. Ambasadori zemalja članica su na jutrašnjem sastanku u Briselu potvrdili konsenzus o pregovaračkoj poziciji za poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa Srbijom. Datum za održavanje međuvladine konferencije na kojoj će biti otvorena ova poglavlja utvrdiće Slovačka kao predsedavajuća Evropske unije, ali se očekuje da će to biti 18. ili 19. jula. Iz Brisela Dušan Gajić.
Ambasadori su bez rasprave usvojili zajedničku pregovaračku poziciju o kojoj je dogovor postignut pre dva dana na nivou radne grupe, čime je praktično učinjen i poslednji korak u proceduri za otvaranje ovih poglavlja. Ministar spoljnih poslova Slovačke Miroslav Lajčak saopštio je da je Srbija sprovela svoj deo posla ispunjavajući uslove za otvaranje poglavlja, a da je Evropska unija s druge strane održala svoje obećanje. Kredibilna politika proširenja je jedan od prioriteta našeg predsedavanja, rekao je Lajčak, dodajući da će pregovori u dva ključna poglavlja početi uskoro. U Briselu se 18. i 19. jula održava sastanak ministara spoljnih i evropskih poslova Evropske unije i očekuje se da će upravo to biti trenutak kada će biti i održana međuvladina konferencija na kojoj će biti otvorena poglavlja 23 i 24.
Premijer Aleksandar Vučić primio je ambasadora Sjedinjenih Američkih Država Kyla Scotta. Ambasador Scott čestitao je Vučiću na odluci Evropske unije da Srbiji otvori poglavlja 23 i 24 u pristupnim pregovorima i naglasio da će rad na unapređenju vladavine prava imati značaj i za stvaranje boljih uslova za strane investitore. Premijer Vučić istakao je opredeljenost vlade da nastavi započete reforme i pokrene nove sa željom da građani osete ekonomsku stabilnost i napredak.
U razgovoru sa odlazećim ambasadorom Bugarske Angelom Dimitrovom, premijer Vučić je zahvalio na saradnji koja je doprinela razvoju stabilnih odnosa dveju zemalja. Ambasador Dimitrov istakao je značaj otvaranja poglavlja 23 i 24, jer Bugarska želi Srbiju kao svog suseda u evropskoj porodici što pre.
Slušate novosti dana. Ministar Aleksandar Vulin je od premijera Vučića zatražio da se zbog situacije sa migrantima hitno održi sednica Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Prema njegovim rečima, sve više migranata ulazi na našu teritoriju, ali i kapaciteta za njihov prihvat za sada ima. Balkanska ruta je zatvorena, međutim, mogu se javiti alternativni pravci. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Uzimajući u obzir informacije da je Mađarska pokušala da uputi migrante u tranzitnu zonu i vrati ih na teritoriju Srbije, kao i mogućnost da Hrvatska ponovo podigne ogradu na našoj granici, postoje razlozi za zabrinutost, izjavio je ministar Aleksandar Vulin. Naglašava da su potrebne konkretne mere, da će Srbija zaštititi svoju teritoriju i stanovništvo, ali da neće odustati od trenutne politike prema migrantima.
Evropa se ponaša kao da je migrantska kriza prošla. Mi bismo mogli da ostanemo sasvim sami, da rešavamo sasvim sami migrantsku krizu i izgleda kao da našu dobru volju, naš napor, naš trud da se prema migrantima odnosimo najhumanije i najbolje na migrantskoj ruti neki doživljavaju kao znak naše slabosti i kao da to nema ko da ceni.
Pomoćnik komesara za izbeglice zadužen za azil Ivan Gerginov kaže za naš program da je broj migranata neuporedivo manji od zatvaranja balkanske rute, iako ilegalni prelasci nisu zaustavljeni. Ne očekuje drastično povećanje, ali ističe da ni ovaj broj nije zanemarljiv. Mesta u prihvatnim centrima za sada ima, zaključuje Gerginov.
U ovom momentu Republika Srbija ima 5 stalnih centara u kojima ima 2000 mesta i 14 hotspotova koji su nekakve stanice za kraće zadržavanje i još 4000 ljudi. Dakle, kapacitete smo uspeli da podignemo na broj, čini mi se, i veći od broja u okruženju, a situacija je nepredvidiva i teško je na ove teme biti hrabar i prognozirati bilo šta.
Državna sekretarka Ministarstva unutrašnjih poslova Jana Ljubičić izjavila je da su aktivnosti MUP-a pojačane i usmerene na najvažnije ulazne tačke u zemlju, prvenstveno na srpsko-makedonskoj i srpsko-bugarskoj granici. Upravo iz tih pravaca dolazi sve više migranata, kaže Aleksandar Vulin.
Toku noći u Republiku Srbiju je ušlo 334 lica iz pravca Bugarske i još 158 migranata iz pravca Makedonije, a za očekivati je da je taj broj i nešto veći. Ovo su oni koji su registrovani.
Prema odluci Mađarske, svi migranti koji se nađu u pojasu od 8 km od granice sa Srbijom bez odgovarajuće dokumentacije biće vraćeni u najbližu tranzitnu zonu. Šef mađarske diplomatije Peter Sijarto smatra da su kontrole potrebne na granici prema Srbiji i Hrvatskoj, dok za pojačane mere Austrije, koje su proteklih dana dovele do dugih redova na mađarskoj strani granice, kaže da nisu opravdane.
Posle pauze od nedelju dana prihvatni centar Miksalište će ponovo početi da radi na adresi u Gavrila Principa 15, saopštila je organizacija Mikser. Posle sastanka sa Ministarstvom za rad, Gradom Beogradom, UNHCR-om i nevladinim organizacijama, pronađeno je rešenje koje se tiče komunalnih, bezbednostnih i finansijskih pretpostavki za nastavak rada Centra za pomoć izbeglicama sa Bliskog istoka, navodi se u saopštenju. U narednom periodu Miksalište će prihvatati žene i porodice sa decom kao i maloletnike bez pratnje, dok će muškarci koji putuju sami biti usmeravani na alternativnu lokaciju. 20 godina posle ratova u kojima se raspala SFRJ u državama nastalim na njenoj teritoriji i dalje nema konsenzusa o tome šta se zaista dešavalo 90-ih. Na skupu simboličkog naziva Rat sećanja, koji je organizovan u Beogradu, istoričari, profesori i predstavnici nevladinog sektora iz Srbije i Hrvatske ocenili su da svaka od država jednostrano vidi te događaje i da nijedna nije spremna da se suoči sa svojim greškama i tuđim žrtvama i gubicima, pripremila Đuđica Dragaš.
Kada se u balkanskoj krčmi ugasi svetlo, ne zna se ko koga udara. Na ove reči Miroslava Krleže, predsjednik koordinacije udruženja Porodica nestalih Dragan Pjevač, dodaje da krvavi račun koji je napravljen tokom 90-ih sada niko ne želi da plati.
Svak upire prst na onoga drugoga i smatra da je onaj drugi kriv i neki kažu da nisu ni bili u krčmi, a neki kažu da se 90-ih nije ugasilo svjetlo kad smo se počeli ubijati, nego da se tek tad upalilo svjetlo.
Na manipulaciju žrtvama i njihovu čestu zloupotrebu u političke svrhe ukazuje docent na Filozofskom fakultetu u Beogradu Jovo Bakić.
Imate jednu užasnu manipulaciju žrtvama i naročito brojem žrtava. Dakle, kao da je to najznačajnija stvar koja postoji, jer za Boga, ako je broj naših žrtava veći, mi smo kao nacija vredniji. To je ta naopaka logika. Isto tako, ako ne priznajemo da je neko napravio zločin u ime naše nacije, mi mislimo da je naša nacija bolja.
Broj žrtava i njihov identitet jeste važno utvrditi, ali kako ističe docent na Filozofskom fakultetu u Zagrebu Hrvoje Klasić, mnogo važnije od toga je postići konsenzus o tome da su se loše stvari dešavale i na jednoj i na drugoj strani.
Na ovim prostorima ništa se neće promijeniti dok god postoje naše i vaše žrtve, naši i vaši zločinci, pri čemu su naše žrtve uvijek veće od vaših žrtava, a naši zločinci uvijek nešto malo manje od vaših zločinaca. Sve ove probleme treba rješavati zbog samih sebe. Ja sam rekao Hrvatskoj, da nikad neću biti zadovoljan živjeti u društvu u kojem se oko mene kreću ljudi koji su činili zločine. Mislim da to niti Srbija službena, niti neslužbena Srbija trebala bi staviti kao prioritet.
Konferenciju u Beogradu organizovali su koordinacija srpskih udruženja porodica nestalih, ubijenih i poginulih sa prostora bivše SFRJ i nevladina organizacija Dokumenta iz Zagreba. Iako su bili pozvani, na skupu se nisu pojavili predstavnici državnih institucija Srbije i Hrvatske. Kako su rekli organizatori, učešće učešće su otkazali bez obrazloženja.
Od 1992. godine sprovedeno je 7 pokušaja legalizacije oružja, ali problem i dalje nije rešen. Građani ponovo imaju priliku da oružje bez dokazivanja njegovog porekla predaju policiji ili zatraže legalizaciju. Rok da to urade ističe 1. novembra. Legalizacija košta 5.000 dinara, a za predaju oružja se ne plaća ništa. Gosti naše emisije Talasanje smatraju da će to samo delimično pomoći premeštanju oružja iz nelegalnih u legalne tokove. Detaljnije u prilogu Sandre Cijanović.
Podaci pokazuju da je čak 92% krivičnih dela u Srbiji izvršeno nelegalnim oružjem. Za posjedovanje takvog oružja predviđene su kazne od 3 meseca do čak 10 godina, ali retko se dešava da takve kazne budu i izrečene, kaže koordinator za lako i malokalibarsko oružje Miljko Simović.
Najčešće se takva lica osuđuju na uslovne kazne, novčane kazne, a sada u novijem periodu od kad je ustanovljen institut oportunitet, tužioci donose određena rešenja za odloženo krivično gonjenje i onda tim izvršiocima krivičnog dela nalažu da uplate određena novčana sredstva.
Za bolju kontrolu posjedovanja oružja važna je saradnja institucija, uveren je kriminolog Dobrivoje Radovanović.
Prosto je neverovatno da čovjek je klasičan nasilnik i jedan državni organ zna taj podatak, on ne kaže drugom državnom organu, recimo policiji, da je čovjek nasilnik i da ima oružje. Policija mora da pretresa prostorije. Koliko god liči to na napad na ljudska prava, to ima nekako svog opravdanja.
Gosti Talasanja imaju različita mišljenja o ažurnosti policije da zaštiti žrtve nasilja.
Jedno su propisi, drugo je život. Žena prijavi da je muž maltretira, policija pita je vas prebio. Nije još prebio. Policija ne interveniše. Ja znam slučajeve tako.
Znate kako? Ukoliko nam predoči da preti sa oružjem, naravno da ćemo ući u te prostorije, ali neko mora da nam dozvoli da uđemo, znači najverovatnije on.
Broj nelegalnog oružja teško je utvrditi, ali se zato zna da u Srbiji sada ima više od 660.000 registrovanog, objašnjava Miljko Simović.
U Republici Srbiji negde oko 620.000 muškaraca i 42.000-43.000 žena posjeduje oružje. To je svaki deseti.
Od 7 pokušaja registracije oružja najbolje rezultate dala je ona 2003. godine u vreme akcije Sablja, kada je registrovano 48.000 komada, dok je prošle godine taj broj bio 6 puta manji.
Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da su delovanja Rusije u Ukrajini uticala na to da Zapad izgubi poverenje u zvaničnu Moskvu. Ona je to rekla u nemačkom parlamentu uoči dvodnevnog samita NATO-a koji sutra počinje u poljskoj prestonici Varšavi.
Portparolka ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je da će ta država odgovoriti na nagomilavanje NATO-ovog naoružanja. Ukoliko je njihov izbor nagomilavanje oružja i agresivni nastup, mi to nećemo ostaviti bez odgovora, rekla je Zaharova.
A u Evropskoj uniji problemi sa prihodima od izvoza zbog sankcija uvedenih Rusiji. Tako italijanska vlada trpi sve veći pritisak jer severne regije od Rima traže da povuče sankcije i osudi politiku Evropske unije zbog nepoštovanja volje građana Krima da budu deo Rusije. Detaljnije od našeg dopisnika Marinela Ražnatović.
Posle Veneta, Ligurije, Lombardije, četvrta italijanska regija Toskana, odnosno njen savet, usvojio je rezoluciju kojom se traži od vlade premijera Rencija da se hitno preispita mogućnost ukidanja sankcija Rusiji. Ne čudi što zahtjevi stižu iz severnih italijanskih regija, jer su te oblasti finansijski izuzetno pogođene, s obzirom na činjenicu da su pre uvođenja sankcija najviše izvozile u Rusiju. Na nacionalnom nivou Italiju sankcije koštaju 3,6 milijardi evra, što je smanjenje spoljnotrgovinske razmene sa Rusijom za 34%. Do snažnog pritiska severnih italijanskih regija za povlačenje sankcija i prihvatanja volje građana Krima da budu deo Rusije dolazi neposredno posle Brexita. Neslučajno, zagovornici ukidanja sankcija procenjuju da Sjedinjene Američke Države izlaskom Velike Britanije iz Evropske unije ostaju bez najjačeg partnera koji se zdušno zalagao za produženje i pooštravanje sankcija Rusiji. Istine radi, premijer Matteo Renzi već neko vreme žonglira žonglira sa sankcijama. Na nacionalnom nivou odlučan je da ih treba ukinuti. Nedavno na ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu bio je jedini evropski lider, ali u Briselu redovno glasa za produženje istih. Predstavnici Partije Lige Severa i Pokreta 5 zvezda odlučno su za ukidanje sankcija Rusiji, uz obrazloženje da Italija, ali i ostale članice Evropske unije samo gube zarad isključivo američkih interesa, da bi upravo privatne američke kompanije u vreme sankcija povećale izvoz prema Rusiji i zauzele tržište koje su pokrivale italijanske firme.
Američki razarači približili su se proteklih nedelja grebenima i ostrvima pod kineskom kontrolom u spornom južnom kineskom moru, saopštili su zvaničnici američke mornarice.
Te patrole bi mogle da raspire tenzije uoči presude koju 12. jula treba da donese arbitražni sud u Hagu u vezi sa sporom između Kine i Filipina zbog južnog kineskog mora, ocenjuje Reuters. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon upozorio je Kinu da mirno rešava nesuglasice povodom spornih teritorijalnih prava na južnom kineskom moru.
Dan pošto je policajac u prestonici američke države Luizijane tokom svađe ubio Afroamerikanca, u Minnesoti je stradao još jedan pripadnik crne puti kada je na njega pucao policajac tokom redovne saobraćajne kontrole. Ubistva su izazvala još jedan protest zbog nasilja policije nad Afroamerikancima. Detaljnije u prilogu Nevene Kostadinović.
32-godišnji Philando Castile tražio je vozačku dozvolu kada su na njega ispaljena 4 metka, pokazuje video snimak njegove devojke koja je s njim i detetom bila u kolima. Radio je kao šef kuhinje u obližnjoj školi, a policija ga je zaustavila na semaforu u Falcon Heights-u jer je imao razbijeno zadnje svetlo. Šef policijske stanice St. Anthony, John Manset, potvrdio je da je Castile podlegao povredama i dodao da nema povređenih.
Na mestu nesreće je pronađen pištolj. Istraga će utvrditi šta se zaista dogodilo. Policijski službenik je umešan i dok se istraga ne završi, suspendovan je.
Rođaka stradalog Castila, koja se gnevnim demonstrantima priključila ispred guvernerove rezidencije, kaže da snage reda u tom gradu crnce uvek doživljavaju kao kriminalce.
Zabrinuti smo jer ne verujemo da je pucanje bilo opravdano. Philando Castile je bio pošten građanin. Zahtevamo pravdu i odgovornost. Zahtevamo promjenu zakona koji omogućavaju da se ovako nešto desi.
Ovo ubistvo se dogodilo samo dan pošto je u glavnom gradu američke države Luizijane, Baton Rouge, 37-godišnji Alton Sterling, umro od višestrukih prostrelnih rana u grudi i leđa, posle anonimne dojave da je nekome pretio pištoljem ispred prodavnice u kojoj je radio. Izražavajući duboko nezadovoljstvo, više stotina ljudi drugu noć zaredom blokiralo je glavne saobraćajnice u tom gradu.
Ovog puta imamo video snimak koji ukazuje na to da policajci lažu i da su ubice. Okupili smo se ovde zbog nepravde, a ne zato što smo protiv policije. Umorni smo od svega.
Zbog snimka na kojem se vidi kako policajac ubija Afroamerikanca, pravosudni organi Sjedinjenih Država pokrenuli su istragu povodom narušavanja građanskih prava. Svake godine u Americi policija ubije više od 1000 ljudi, a nesrazmeran deo njih su crnci.
Skupštinski odbor za zdravlje i porodicu ubuduće će voditi poslanica SPS-a i dosadašnja predsednica tog tela Slavica Đukić-Dejanović. Poslanik Dveri Ivan Kostić izabran je za predsednika Skupštinskog odbora za dijasporu i Srbe u regionu. Njega je na to mesto predložila Srpska napredna stranka. Za zamenika predsednika odbora izabran je Miodrag Linte iz poslaničkog kluba Naprednjak. Za predsednika odbora za zaštitu životne sredine izabran je poslanik SNS-a Branislav Blažić, a za njegovog zamenika Dejan Nikolić iz DS-a. Polaganjem venaca i odavanjem počasti kod spomenika Žikici Jovanoviću Špancu u Beloj crkvi obeležena je 75. godišnjica antifašističkog ustanka u Drugom svetskom ratu.
Na Ivandanj 7. jula 1941. Žikica Jovanović Španac ubio je dvojicu žandara koji su došli da rasture narodni zbor na kojem je on držao antifašistički govor. Delegaciju vlade na obeležavanju godišnjice predvodio je ministar Aleksandar Vulin. Vence su položili i predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, opštine Krupanj, Subnora Srbije kao i udruženja i građani.
Izložbom posvećenom hrvatskom kardinalu Alojziju Stepincu u Evropskom parlamentu nisu prekršena pravila parlamenta niti su izazvani neki neredi, a zadatak je istoričara da uz dokaze rasprave je li Stepinac mogao biti povezan sa ustaškim režimom u Drugom svjetskom ratu, ocenio je Markus Winkler, šef kabineta predsjednika Evropskog parlamenta Martina Šulca, u pismu opozvanom šefu misije Srbije pri Evropskoj uniji Dušku Lopandiću.
Pre opoziva Lopandić je predsjedniku Evropskog parlamenta preneo oštar protest srpske vlade zbog nedavnog organizovanja izložbe posvećene Stepincu, koga srpska javnost, vlasti i Srpska pravoslavna crkva smatraju ratnim zločincem. Winkler kaže da je izložbu organizovala jedna hrvatska europoslanica i da je bivši kardinal Stepinac nesumnjivo bio hrvatski nacionalista, ali da ga je također papa Jovan Pavle II. Proglasio svecem.
Novoizabranom Reisul Ulemi Islamske zajednice Srbije Seadu Nasufoviću u Bajrakli džamiji u Beogradu uručena je menšura, dokument kojim se potvrđuje da je izabran za poglavara te zajednice u narednih 5 godina. Ida Maričić.
Svečanost je počela molitvom. Menšuru, povelju kojom se potvrđuje izbor Reisul Uleme, Seadu Nasufoviću predao je dosadašnji srbijanski muftija Muhamed Jusuf Spahić, koji je sada predsjedavajući Vrhovnog sabora Islamske zajednice Srbije. On je Nasufovića pozvao da muslimane u Srbiji vodi putem mira i tolerancije.
I ovo ti je ovlašćenje nas, muslimana Srbije, da nas vodiš putem bogoljublja ka samome Bogu, putem Allaholjublja ka samome Allahu, i da budeš svestan da je Allaholjublje činjenje dobra onim koje je on stvorio. Mi da Bogu hrlimo i da sve što je Bog stvorio grlimo, i da ovdje iz ove naše zemlje, iz ove naše Srbije pripadamo korenom samome Bogu, a ovdje da su nam grane dobro namjerno raspoređene.
Novoizabrani Reisul Ulema naglasio je da je Islamska zajednica u Srbiji reka koja postoji 148 godina. Poručio je da će ta reka nastaviti da teče dosadašnjim tokom, da će muslimani poštovati državu u kojoj žive, njene zakone, kao i sve građane Srbije koji nisu muslimanske veroispovesti.
Jer je to blagodat koju Bog daje i samo je on njen vlasnik. Zato ćemo biti čvrsti u odbrani ove Božje blagodati. Nećemo dozvoliti nikada i nikome da natruni tu Božju blagodat. Čuvat ćemo je onoliko koliko budemo snažni i hrabri. Čuvat ćemo je od svega što bi moglo da je onečisti.
Nasufović je izabran za poglavara Islamske zajednice u Srbiji za narednih 5 godina. Uručenju svečanog dokumenta prisustvovali su predstavnici Rimokatoličke i Srpske pravoslavne crkve, predstavnici diplomatskog kora i predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković.
Privredni sud u Zaječaru usvojio je unaprijed pripremljeni plan reorganizacije 4 preduzeća u sastavu rudarsko-topioničarskog basena Bor, saopštila je ta kompanija. U program restrukturiranja duga od 1,2 milijarde evra uključeni su matično preduzeće, rudnik bakra Bor, rudnik bakra Majdanpek i topionice i rafinacije. To je do sada najveće finansijsko restrukturiranje duga nekog preduzeća u Srbiji. Generalni direktor RTB-a Blagoje Spaskovski je rekao da je otpisano 90% neobezbeđenih potraživanja, odnosno oko milijardu evra duga RTB-a. Objasnio je da će preostalih 10% duga biti isplaćeno u narednih 8 godina posle jedne godine grejs perioda. RTB je jedno od strateških preduzeća čija je zaštita od naplate duga prestala krajem maja i da nije postignut dogovor većine poverilaca, preduzeće bi moralo da ide u stečaj.
Ministarstvo pravde odbacilo je kao netačne navode objavljene u medijima da su Infostan i Telekom oprostili građanima oko 650.000 neplaćenih računa. Iz tog resora je saopšteno da je netačna informacija da je to rečeno na sastanku predsjednika osnovnih i privrednih sudova juče u Novom Sadu. Izvršni poverioci su imali rok do 1. jula da se izjasne da li žele da se njihovi postupci nastave pred sudom ili da se predmeti dodele u rad javnim izvršiteljima. U tim predmetima u kojima se izvršni poverioci nisu izjasnili doći će do obustave postupka, navodi se u saopštenju. Međutim, obustava postupka ne podrazumeva opraštanje duga, jer postoji veliki broj sudskih predmeta u kojima su dužnici već platili dug, ali koje sud nije rasknjižio ili poverioci nisu ranije o tome obavestili sud.
Izvršni odbor Narodne banke Srbije smanjio je referentnu kamatnu stopu za 0,25% poena na 4%. Usvojena je izmena odluke o kamatnim stopama Centralne banke kojom je raspon kamatnih stopa u odnosu na referentnu kamatnu stopu smanjen sa plus minus 1,75% na plus minus 1,50%. Ta mera, kako je ocenjeno, doprineće daljoj stabilizaciji kamatnih stopa na međubankarskom novčanom tržištu. Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Na Petrovaradinskoj tvrđavi počinje 16. muzički festival Exit. Do nedelje će na 20 bina publiku zabavljati više od 500 izvođača. Festival je već godinama u vrhu liste muzičkih događaja u svetu, a za posetioce je veoma interesantan i kamp u koji već dva dana pristižu posetioci iz zemlje, regiona, iz sveta. Kamp je obišla i naša Bojana Karavidić.
Po 16. put na istom mestu, ali uvek drugačiji. Direktor Exita Dušan Kovačević kaže da je sve više gostiju iz regiona.
Preko 30% više inostranih turista nego prošle godine, iz preko 60 zemalja sveta, veliko povećanje iz praktično svih zemalja i ono što nas posebno raduje, značajno povećanje, skoro 50% gostiju iz regiona.
A šta kažu gosti Exit Village-a? Kampa koji može da primi više od 5000 posetilaca.
Pa program je odličan, isto. Ne bi ljudi dolazili. Zašto ljudi dolaze od negde ovde? Nekad je bio fest 60-ih i sad dolaze na Exit. Sve ostalo je efemerno.
Metodi, Makedonija. Uživanje, muzika, zabava, sve.
Drugarica mi je pričala, dođi zbog muzike, zabave. Tako. Da nađem dečka, to mi je mama rekla. Nemoj kući da se vraćaš ako ne nađeš dečka. Neka bude stranac.
Ja sam došao da se lepo odmorim od fakulteta, promenim malo sredinu, upoznam ove ljude.
Ovo najbliže, najbolje u Srbiji. Bio sam prošle godine i sada, evo, drugi put. Preko dana smo u kampu, uveč odemo na tvrđavu. Idem na Dance Arenu i na Main.
My name is Berend, from the Netherlands. This is the first time here.
Prvi put sam ovde, planiramo da uživamo u ovom jedinstvenom evropskom festivalu.
European festival.
Kamp Exit Village nalazi se na delu najlepše novosadske plaže Štrandu. Opremljen je svim higijenskim objektima, što ističe PR Danijela Piperčević.
Naravno, obezbeđen je dovoljan broj tuševa za naše kampere i tu će biti i volonteri 24 sata na raspolaganju. Obezbeđenje, posebno mesto na samom ulazu u kamp gde će naši posetioci moći da ostave svoje vredne stvari. Mislim da svako ko ide na festival treba da ode u kamp. Mislim da su neke od najboljih uspomena sa festivala upravo dolazi iz kampa.
Od Novosadske železničke stanice do kampa saobraćaće stalno gradski autobusi, kao i od kampa do Petrovaradinske tvrđave. Exit traje do 10. jula, a kamp će biti otvoren do 12.
I to nije sve od muzičkih dešavanja. Zoran Predin i Matija Dedić večeras će na 25. Belefu u dvorištu Kapetan Mišinog zdanja održati koncertnu promociju albuma Tragovi u Sjeti 2, a zajednički rock koncert muzičara srpske i američke vojske održat će se večeras u Domu Vojske Srbije, najavilo je Ministarstvo odbrane. Na 160. godišnicu rođenja Nikole Tesle u nedelju 10. jula u njegovom muzeju u Beogradu biće otvorena prva izložba virtuelne realnosti pod nazivom Doživi Teslu. Ova izložba koju je muzeju Nikola Tesla poklonila kompanija Direct Media ostaće deo virtuelne baštine muzeja, pripremio Vladimir Đudović.
Jedan od ciljeva našeg muzeja jeste učiniti Teslinu zaostavštinu pristupačnijom i razumljivijom zainteresovanim posetiocima širom sveta. Tehnologija virtuelne realnosti pruža neverovatne mogućnosti, kaže direktor muzeja Nikole Tesle, Branimir Jovanović.
U odnosu na jednu stereotipnu sliku Tesli kao tehničkom geniju, geniju nauke i tehnologije, ovde je jedan akcenat stavljen na, ili tako da kažem, trudili smo se da napravimo balans između predstavljanja Tesla kao naučnog genija i Tesla kao čoveka koji je promišljao odnos između nauke, tehnologije i društva.
Muzeji virtuelne realnosti su izvesna budućnost muzeologije gde posetilac nije više pasivni učesnik, već postaje aktivni deo priče koja se sada dešava svuda oko nas. A Teslin život i njegova dostignuća posetiocu u virtualnoj realnosti prikazit će sam Tesla kroz nezaboravno iskustvo koje inspiriše, objašnjava autor postavke Vitomir Jevremović.
I vi praktično kada uđete u virtualni ambijent, vi tu prisustvujete scenama iz Teslinog života. I nalazite se u laboratoriju Colorado Springsu, nalazite se na Nijagarinim vodopadima u hidrocentrali, ispred čuvenog Teslinog tornja na Long Islandu i poslednje priče u hotelskoj sobi u kojoj je Tesla umrao 3327 u New Yorkeru.
Sa otvaranjem postavke u muzeju bit će omogućena i aplikacija za mobilne telefone kao i web sajt sa 3D prikazom, kako bi svi oni koji nisu u prilici da posete muzej mogli da ostvare interakciju sa najvećim svetskim pronalazačem i njegovim izumima.
Ukratko o sportu, Stevan Kovačević.
Na atletskom prvenstvu Evrope u Amsterdamu danas četvoro reprezentativaca Srbije. Mihajl Dudaš nastavio takmičenje u desetoboju posle sedam disciplina i dalje na drugom mestu. Još se takmiče Marija Vučenović u kvalifikacijama bacanja koplja, Tamara Silaške u polufinalu trke na 400 metara i Lazar Anić u finalu skoka u dalj. Na Wimbledonu danas polufinale tenisarki, Amerikanka Serena Williams pobedila Ruskinju Elenu Vesninu 6-2, 6-0. U finalu igraće sa boljom iz drugog polufinala u kome će igrati Nemica Angelika Kerber i Serenina starija sestra Venus Williams. Na fudbalskom prvenstvu Evrope večeras drugo polufinale, Francuska-Nemačka uz prenos na našoj televiziji. Sinoć u prvom Portugalija-Wales 2-0. Košarkaši Srbije podsećam protiv Češke za finale olimpijskog kvalifikacionog turnira. Sinoć pobedili Angolu 83-60.
Hvala, bio to Stevan Kovačević. Prema posljednjim merenjima u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu 25 stepeni, u Nišu 27. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Sunčano. Jutarnja temperatura od 11 do 16, najviša dnevno od 27 do 30, u Beogradu 29 stepeni. Narednih dana sve toplije.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Branislava Urošević, spiker Ivan Marinković, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi Sportski žurnal.